السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَحْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اللہ تعالیٰ نے جس طرح
بسم اللہ الرحمن الرحیم حلیف ام تکوفو ایدہ اللہ تعالیٰ ابن سل عزیز انا سیما jinsi Mwenyezi Mungu aliwaamuru Waislamu waimarishe uadilifu, hali ile haipatikani katika kitabu kingine chochote, lakini kwa bahati mbaya kila mahali miongoni mwa Waislamu wapo wengi ambao ni viongozi na vile vile wengine ni maulamaa. Hawa ni wale ambao hawatimizi malengo ya uadilifu. Hivyo ndivyo katika jumbani na vile vile katika mambo ya Waislamu na katika mambo ya kawaida uadilifu ule haupatikani ambao ulioelezwa na Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani tukufu. Na muamini anatakiwa afanye uadilifu aina huu, uadilifu huu hauonekani. Ikiwa kuna uadilifu katika nyumba, basi baadhi wakati upande wa wanaume na baadhi wakati upande wa wanawake kesi inaletwa mahakamani na ushahidi wa uongo unaletwa na unatolewa, na kwa ajili ya kunyimwa haki za wengine wanasema uongo, ili muradi wapo wengi ambao kwa ajili ya kupata haki zao au kwa kujiona kwamba kile kitu ni haki yake, au kwa ajili ya kunyimwa haki ya wengine, hawasemi kweli bali wanasema uongo, au kwa ajili ya kupata haki hizi wanasema uongo na wanadanganya mahakama pia kwa kufanya hivi. Na baadhi wakati mahakimu wanatoa uamuzi dhidi ya ukweli kwa ajili ya maslahi yao, kwa hivyo inaonekana kwamba mambo yote yameharibika. Na kwa sababu ya kutokuwa na uadilifu katika jamii, maovu yanaenea. Kisha viongozi wa serikali pia hawatimizi majukumu ya uadilifu, wala hawatimizi, hawafanyi uadilifu kwa ajili ya wananchi wenzao, wala katika mahusiano ya nchi mbalimbali pia uadilifu hauzingatiwi. Ikiwa ni maulama, wao pia wamefanya dini kwa ajili ya kupata maslahi ya nafsi zao, na wanadai kwamba sisi ni umma bora. Zura anasema Islam inatoa suluhisho ya mambo yote kwa ajili ya dunia hii. Bila shaka Waislamu ni umma bora ikiwa wao wanafuata amri zote za Mwenyezi Mungu na wanafuata mafundisho yote ya Qur'ani tukufu. Bila shaka Islam pekee inatoa suluhisho ya mambo yote ya dunia, lakini sharti ni kwamba uadilifu uimarishwe sawa na amri ya Qur'ani tukufu. Aya nilizozisoma ni katika sura tatu mbalimbali, ni An-Nisa, Al-Maida na Al-A'raf. Aya kwanza ambayo ni ya An-Nisa, tafsiri yake ni hivi: enyi wale walioamini, nyinyi kwa kuwa mashahidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, muimarishe uadilifu hata kama ushahidi ule unakuwa dhidi ya nafsi zenu, dhidi ya wazazi au dhidi ya jamaa, hata kama awe mtajiri au maskini. Mungu ni mlinzi wa hawa wote. Kwa nyinyi msifuate tamaa ya nafsi zenu, isije mkafanya kinyume na uadilifu kwa sababu ya hii. Ikiwa nyinyi mnajigeuza katika haya, basi yoyote mnayofanya Mwenyezi Mungu anajua. Basi hii ni ile amri kwa ajili ya kuimarisha uadilifu, iwe kuhusu mambo ya nyumbani au kuhusu mambo ya jamii. Hii ni amri ya Mwenyezi Mungu. Waaminio wameambiwa kwamba katika hali zote wanatakiwa wabaki juu ya uadilifu, washike uadilifu. Waaminio wamepewa amri sawa na amri za Mwenyezi Mungu. Muaminio anatakiwa atoe ushahidi wake, yani ushahidi wake uwe sawa na amri za Mwenyezi Mungu. Na hali hii inaweza kupatikana wakati mtu anakuwa na imani kamili juu ya Mwenyezi Mungu, na anakuwa na imani hali ya juu, na imani yake inakuwa madhubuti. Vile vile mtu awe juu ya hali hii kwamba yeye akipata hali yoyote, mimi nitaendelea kushika uadilifu, sitaacha uadilifu. Na hali hii inaweza kupatikana wakati mtu au hali ya madhubuti yake inajulikana, wakati mtu anakuwa tayari kutoa ushahidi dhidi yake, na anakuwa tayari kutoa ushahidi dhidi ya familia yake, na ikiwa kuna haja ya kutoa ushahidi, hata anatoa ushahidi dhidi ya wazazi wake, na vile vile dhidi ya jamaa zake. Mungu amesema kwamba ikiwa mtu anaanza kufuata tamaa ya nafsi zake, basi hivi atakuwa mbali katika uadilifu. Hazura anasema kwamba siku hizi mambo mengi yanapatikana katika jamii ni kwa sababu ya hii, kwamba uadilifu halisi haupatikani katika jamii, na uadilifu haupatikani sawa na amri za Mwenyezi Mungu. Na kusema mambo yasiyo sahihi ni jambo la kawaida katika jamii. Nasikitika kwamba baadhi wakati miongoni mwetu pia wapo wengine, kwa sababu ya athari ya dunia, ingawa wamefanya bayati ya Sayyidina Malaa Salatu Wassalam, wanatoa ushahidi ambao unakuwa kinyume na ukweli. Mwenyezi Mungu anasema hata kama ushahidi unakuwa dhidi ya nafsi au dhidi ya wazazi, hata kama wazazi wanapata hasara, hata katika hali hii nyinyi msiseme kitu ambayo ni kinyume na uadilifu, wala msifanye hila yoyote ya kuficha ukweli, au umejaribu kuepukana kutoa ushahidi wa kweli. Hazuru anasema kwamba mambo haya yanapatikana katika mahusiano ya mke na mume, na katika kadhaa mambo haya yanapatikana ambapo ukweli hausemwi. Katika mambo ya biashara pia tunaona kwamba baadhi wakati kule pia ukweli unafichwa. Hata wengine ambao wanatoa huduma zao na wanakuwa na elimu, wao pia wanaweza kufanya, wanafanya mambo ya aina hii, na kwa kuona hali yao mtu anashangaa kwamba hawa ni maulama na wanajua dini na wana athari nzuri, lakini kwa kuona hali yote wanafanya kinyume na uadilifu. Mwenyezi Mungu anasema dhidi ya nafsi zenu, dhidi ya wazazi wenu, dhidi ya jamaa zenu, nyinyi msifiche haki, lazima mudhihirishe haki. Watu wanaficha haki kwa sababu ya urafiki na kwa sababu ya jamaa, ujamaa, au baadhi wakati wanaepukana katika hali ya kutoa ushahidi kweli, na wao wanajitayarisha vizuri kwa namna gani wanaweza kukwepa na wanaweza kusema kinyume na uadilifu. Lakini inatakiwa ikumbukwe, Mwenyezi Mungu anasema yoyote mnayofanya, mnayotenda, Mungu anajua vizuri hali yenu. Hatuwezi kumdanganya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema kwamba mnaweza kupata faida ya dunia kwa kusema uongo, lakini hata kama nyinyi mnapata faida ya dunia hii, lakini mkumbuke kwamba mtapata adhabu katika akhira, kwa sababu Mwenyezi Mungu anajua hali ya vitendo vyetu, na siku ya kiyama ataweka hali ya vitendo vyetu mbele yetu, na mambo yote tuliyofanya katika maisha yatakuwa mbele yetu. Basi Hazura anasema yule imamu ambaye tumempokea yeye kwa kufuata amri hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, alituachia mfano ambao uliwashangaza wasiokuwa na jumuiya. Ilitokea hivi kabla ya madai ya Sayyidina Malik alayhi wasallam, wakati alipokuwa kijana bado alikuwa hajadai kuwa Masihi aliahidiwa. Kuna tukio moja linapatikana kwamba yeye alienda mahakamani dhidi ya kesi ya wakulima ambao walikuwa wanalima shamba ya baba yake, na Sayyidina Malik alayhi wasallam akasema kweli, na wale wakulima walipata faida na baba yake alipata hasara. Hata wakili wa Sayyidina Malik alayhi wasallam alimwambia, ikiwa hutoi ushahidi sawa na maelekezo yangu mtapata hasara. Sayyidina Malik alayhi wasallam akasema, ikitokea yoyote mimi lazima nitasema kweli mbele ya hakimu. Kwa hiyo jaji yule hakimu akatoa uamuzi katika haki ya wale wakulima, na wakati hukumu ilipotolewa dhidi ya Sayyidina Malik alayhisalam, dhidi ya baba yake Sayyidina Malik alayhisalam, alikuwa anarudi kwa furaha kubwa sana kutoka mahakama. Wale watu ambao walikuwa hawajui hukumu imetolewa nini, wao walidhani kwamba labda Sayyidina Malik alayhisalam amepata ushindi katika kesi ile, lakini yeye alikuwa na furaha kwa sababu ya kusema kweli. Basi yule mtumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye tumefanya baiyati yake, mfano wake ni wa aina hii. Kwa kuzingatia mfano wake huu, tunatakiwa tutoe ushahidi wetu na vile vile tuchunguze ushahidi wetu. Hivyo ndivyo Huzura anasema kwamba kuna mfano mwingine katika nchi hizi za Ulaya yanapatikana. Wapo wengi ambao wanapata mapato kubwa, lakini wanasema wamepata kidogo. Ni hivi, wanakwepa kodi au wanajaribu kupata faida kutoka kwa serikali, lakini hali ya uchumi iliyoharibika siku hizi, hata katika nchi hizi za maendeleo, serikali imeanza kuchunguza kwa makini sana mapato ya watu, na sehemu yote wakipata shaka wanafanya utafiti. Kwa hivyo wanajumuia wanatakiwa kwa ajili ya heshima ya jumuia na kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu wakubali hasara ya dunia, na wao hawatakiwi waseme uongo, bali wanatakiwa waseme kweli ikiwa wanakuwa na nia safi na wao wakishika uadilifu vizuri na wakitoa ushahidi wao kwa kweli, basi Mwenyezi Mungu ni mwenye kutoa riziki. Yeye mwenyewe atafanya mpango wa kutupatia riziki na ataweka baraka katika riziki yetu. Basi sisi tunatakiwa tuendelee kuchunguza hali zetu kila wakati. Ikiwa sisi hatufanyi juhudi ya kuimarisha uadilifu wa aina huu, katika hali hii utulivu hauwezi kupatikana nyumbani kwetu, wala utulivu hauwezi kupatikana jamii ambapo sisi tunaishi, kwa sababu ya kuto kufuata amri hii ya Mwenyezi Mungu. Wanajumuia hata hawataelewana, bali mfarakano utapatikana. Nashangaa baadhi wakati wanasema uongo na wanaenda kinyume na uadilifu kiasi hiki kwamba wazazi wa mabinti wameniletea malalamiko kwamba ikiwa nikaa ilivunjika, baadaye ikiwa sehemu yote tunapeleka mposa kule, wale wazazi wa kijana wanasema uongo na wanajaribu kufedhehesha binti yetu. Hivyo ndivyo vijana wengine pia walinijia, ambao wazazi wa yule binti wanawafedhehesha, wanatoa ushahidi dhidi yao, na kwa kufanya hivi wanajaribu ili wao wasiweze kufunga ndoa tena. Azura anasema kwamba kitu hiki ni chenye hatari sana, na vile vile kitu hiki ni kitu cha kuharibu jamii, na vile vile ni kitu cha kuvunja ahadi na vile vile ni kitu cha kwenda mbali na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ametufanyia ihsani kwamba ametupatia nafasi ya kumpokea imamu wa zama hizi, na Mungu alifanya mpango ili sisi tuwe ndugu, lakini sisi kwa ajili ya masilahi ya nafsi zetu, kwa ajili ya utulivu wa nafsi zetu, kwa sababu ya kuwa na buudha dhidi ya wengine, tunajaribu kuwapatia hasara wengine na tunalipiza kiasi hiki kwamba tunatoa hofu ya Mwenyezi Mungu katika mioyo wetu. Ikiwa mtu anaona kwamba yeye amedhulumiwa, lakini sasa baada ya kurekebika mambo yote, yule ambaye aliyefanya dhuluma yeye aende mbali na yule mtu. Mwenyezi Mungu ambaye anajua kila kitu, basi muache mambo yote juu ya Mwenyezi Mungu. Uzuri wa muamini ni kwamba yeye amwachie Mwenyezi Mungu, yeye mwenyewe ataangalia ikiwa yeye amedhulumiwa. Uzuri anasema baada ya kuimarisha ukweli katika jamii, Mwenyezi Mungu amewaamuru waaminio kwamba mnatakiwa muimarishe uadilifu wa hali ya juu katika mambo yote, na mnalazimika kufanya uadilifu na mataifa mengine ambayo si ya Waislamu. Ikiwa nyinyi hamkufanya uadilifu na wale maadui katika hali hii, itaonekana kwamba nyinyi hamfuati ucha Mungu. Katika sura Al-Maida aya 9, Mwenyezi Mungu anasema, aya hii mimi nimesoma hapo awali, Mungu anasema: enyi wale walioamini, kuweni wasimamizi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na mtu wao shahada kwa uadilifu, na uadui wa watu usiwashawishini ya kwamba msifanyi uadilifu. Fanyeni uadilifu, huo ni karibu sana na utawa, na mcheni Allah, hakika Allah anazo habari za yale mnayotenda. Baadhi wakati inakuwa ikhtilafu ya dini, na baadhi wakati wengine wanafanya dhuluma. Katika hali hii, muaminio si kazi yake kwamba yeye aanze kufanya dhuluma kama wao walifanya dhuluma, bali yeye analazimika kushika uadilifu. Kuhusu huyu alifa mtukufu wa kwanza, alisema wakati wake mabaniani walikuwa wakiwasumbua Waislamu, walikuwa wakiwafukuza kazini. Alifa wa kwanza alisema hata kama wao wanafanya hivi, si jukumu la Waislamu kwamba yeye aanze kuwadhulumu wale mabaniani. Ndipo tukifanya hivi ndipo tutaweza kushika uadilifu. Si jukumu la muaminio kwamba yeye asifanye uadilifu, bali jukumu la muaminio ni kwamba yeye hakikishe uadilifu unapatikana, na afuate ucha Mungu, na yeye amtegemee Mwenyezi Mungu ambaye anajua kila kitu. Muaminio halisi jukumu lake ni kwamba yeye afuate amri za Mwenyezi Mungu kwa imara, na afuate amri zote, na yeye asighafilike katika amri za Mwenyezi Mungu. Kila muamini anatakiwa awe mfano mzuri kwa ajili ya watu wote, kila amali yake na kitendo chake kiwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na hii ni nishani na sifa ya muamini halisi. Kwa kuwa shahidi kwa ajili ya kuimarisha uadilifu, maana yake ni kwamba mfuate mafundisho ya Islam kiasi hiki kwamba vitendo vyenu na mfano wenu kwa ajili ya watu wengine na kwa ajili ya jamii uwe mfano mzuri. na kwa ajili ya mataifa mengine mfano wenu uwe mfano mzuri siku hizi kuhusu kutokuwa na uadilifu katika nchi za Waislamu. Watu wanazungumza sana katika nchi za Ulaya na wanasema kwamba wale watu ambao hawafanyi uadilifu na wananchi wenzao hawawezi kufanya uadilifu na watu wengine. Jambo hili ni la kusikitika sana. Ni Waislamu ambao wanafedhehesha Islamu wenyewe kwa kupitia vitendo vyao. Viongozi wananyimwa haki za wananchi wenzao na wananchi wanapigana na viongozi wao kwa sababu ya hii. Na kwa sababu ya hii watu wengi wanadhulumiwa na kwa kudhulumiwa wanaendelea kuangamia. Makundi ya magaidi wanawaua wenzao na katika nchi za Ulaya pia wanafanya vitendo vya dhuluma. Na wao wanasema kwamba kwa sababu hawa watu wa Ulaya wanawaua watu wetu ndio maana sisi pia tunatumia haki yetu na tunawaua. Ilhali Waislamu wanauawa na Waislamu ndio wanapata msaada kutoka kwa washukuu Waislamu. Hivi karibuni mpango mpya ulipatikana ya hawa magaidi ambao wanaendelea kushambulia mara kwa mara katika nchi za Ulaya. Wao walisema kwamba sasa sisi tutawashambulia watoto katika nchi za Ulaya na mbele ya wazazi wao tutawaua watoto wao kwa sababu nchi hizi zinarusha mabomu na kwa sababu ya kurusha bomu watoto wetu walikufa, waliuawa. Huzuru anasema kwamba ilhali bomu hizi zilirushwa kwa amri ya viongozi wa Islamu. Huzuru anasema kwamba uadui huu wa mataifa unaendelea kudhaa watoto zaidi na inaendelea, ndio maana Mwenyezi Mungu amesema hata kama munao uadui na mataifa msiende kinyume na uadilifu bali mufanye uadilifu katika hali zote. Na kwa sababu ya hii Zuri anasema kwamba dhuluma inaendelea kuongezeka kwa sababu uadilifu haufanywi. Na wale ambao si Waislamu na ni dhidi yetu, wao ni dhidi yetu kwa sababu vitendo vya Uislamu ni kinyume na mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Ilitakiwa Waislamu wangeonyesha vitendo vyao vizuri na mfano wao mzuri na wangesambaza mafundisho ya Islam kwa kufanya hivi na wangefanya tablighi ya mafundisho ya Islam, lakini mambo hapa ni kinyume kabisa na hali hii. Na sisi hatuoni zaidi ya dhuluma katika nchi za Waislamu. Mtu anaweza kutoa ushahidi kwa kueleza mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Qur'ani tukufu imetoa amri nzuri sana kwamba uadui wa taifa usiwachochee, kwamba msifanye uadilifu kwa sababu ya uadui ule. Na amri hii haikutolewa katika kitabu kingine chochote. Kwa ajili ya kuleta uadilifu hakuna tofauti, uadilifu ni kwa ajili ya watu wote. Kila mmoja ana haki ya kupata uadilifu, awe Muislamu au si Muislamu. Hata katika pamoja na wale watu ambao si Waislamu ni lazimika kuimarisha uadilifu zaidi. Mafundisho haya ni mazuri sana, lakini nasikitika sana kwamba licha ya kuwa na mafundisho haya mazuri vitendo vya Waislamu vimefedhehesha Islam duniani. Maulamaa wa kawaida na maulamaa wa Kiislamu wanafanya vitendo vya aina hivi ya kufedhehesha Islam. Na ikiwa wao wanafanya vitendo hivi, sisi tunapewa majukumu kwamba sisi kwa kupitia mifano yetu mizuri tuifahamishe dunia hii kwamba Islam inatoa mafundisho ya uadilifu sana. Na kwa kupitia uadilifu huu usalama anaweza kupatikana duniani. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa makini sana aliwaambia, aliwapatia malezi maswahaba na walifanya uadilifu. Na tutaka kutoa mifano kadhaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati fulani alituma maswahaba kadhaa kwa ajili ya kuleta habari fulani. Hali ya Waislamu iliyokuwepo wakati ule ilikuwa mbaya sana, ilikuwa si nzuri, na kulikuwa hatari kwamba wao watashambuliwa na maadui kila wakati. Katika hali hii, wakati hawa maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam walipokwenda kwa ajili ya kuleta habari, wao walikutana na maadui kadhaa katika haram. Wale Waislamu wakaona kwamba hawa watu wametuona tukiwaacha hai, hawa wanaweza kuwafahamisha watu wa Maka kwamba sisi tumekuja hapa na wao watatushambulia na watatuua. Kwa fikira hii, wale maswahaba waliotumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakawashambulia wale makafiri na wakawaua kama mtu mmoja wawili katika wale maadui. Hawa maswahaba waliporudi Madina, na walipofika kule Madina, watu wa Makka pia wakaja kule Madina na wakasema kwamba watu wenu walikuja kule kwetu na wamewaua watu wawili na wamewaua hao watu katika haram. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kusikia malalamiko yao hakusema kwamba nyinyi pia mnafanya dhuluma na sasa nyinyi mmetendewa hivi na kwa nini mnapiga kelele, bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alichukua hatua mara moja na aliwajibu kwamba nyinyi mmedhulumiwa na uadilifu haukufanywa na nanyi. Labda makafiri hawakuweza kujilinda kwa kuwa katika sehemu ya haram. Kwa hiyo Huzuru sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba sawa na desturi ya Arabu, diyat ila italipwa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alilipa diyat ya wale waliouawa. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakashirikia wale maswahaba pia kwamba kwa nini mmefanya hivi. Hivyo ndivyo kuna tukio lingine linalopatikana kwamba katika vita fulani, kwa kosa fulani, mwanamke mmoja aliuawa na maswahaba. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa yake, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakashirikia sana maswahaba zake. Katika riwaya inapatikana, katika uso wake hasira ilikuwa wazi kiasi hiki kwamba hatukuwahi kuona hasira katika uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya siku ile. Wale maswahaba wakasema kwamba yule mwanamke aliuawa kwa kukosa, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata aliudhika sana kwa sababu ya kuuawa kwa mwanamke, kwamba uadilifu haukufanywa. Kisha kwa kuimarisha uadilifu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa uamuzi kuhusu Muislamu na Myahudi. Katika riwaya inapatikana kwamba Myahudi mmoja alikuwa na adai mkopo kutoka kwa Muislamu, na aliweka muda wa kulipa mkopo. Yule Myahudi alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba huyu mtu namdai dirham 4 mkopo, lakini yeye hataki kulipa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuita yule sahaba na akamwambia umpatie haki ya huyu Myahudi. Yule sahaba aitwaye Abdullah akasema kwamba na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu ambaye amekutuma kwa haki, mimi sina uwezo wa kulipa mkopo, nataka kulipa lakini sina uwezo wa kulipa mkopo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia tena kwamba umrudishie huyu mkopo. Hazrat Abdullah akasema tena mara ya tena kwamba mimi nimeshamwambia utatutuma Khaybar na utatupatia fedha katika ghanima, bali ile mali itakayopatikana baada ya vita, basi mimi nitatoa mkopo wake katika mali ile. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia hii akamwambia tena kwamba umlipe, umpatie haki ya huyu Yahudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akisema kitu fulani mara tatu ilikuwa kama ni uamuzi wake. Kwa hiyo Abdullah mara moja akaenda sokoni. Alikuwa amefunga kikoi na vile vile alikuwa amefunika kichwa pia. Kwa hiyo akatumia kitambaa cha kichwa kama ni kikoi, na kikoi akampatia yule Myahudi kama ni kulipa mkopo wake. Hii ilikuwa uadilifu, huu ulikuwa uadilifu aliyoimarishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakumwambia Mtume sallallahu kwamba huyu ameomba muhula, kwa hiyo mpatie muhula au nafasi, bali alimwambia sahaba yule kwamba umpatie mkopo wake haraka sana. Kwa hiyo sahaba alilazimika kuua hata kikoi chake na akampatia yule Myahudi ili uadilifu uimarishwe. Na hii ndiyo ni mifano ya uadilifu. Ikiwa sisi tunaendelea kushika uadilifu huu katika zama hii, basi katika zama hizi tutakuwa wafuasi wa kweli wa mtumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sisi tutaweza kutimiza lengo la kuja kwa Sayyidina Malaa salatu wasalam. Sayyidina Malaa salam alikuja kwa ajili ya kusambaza mafundisho mazuri ya dini tukufu ya Islam ili watu wengi waje chini ya bendera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kazi hii inaweza kufanywa wakati sisi kwa kutumia haki tuwaongoze dunia, na sisi kwa haki hii tuimarishe haki uadilifu pia. Na aya sura Araf niliyosoma katika aya hii, Mwenyezi Mungu ametukumbusha kuhusu jambo hili. Tafsiri ya aya hii ni hivi kwamba waliumbwa miongoni wa walikuwepo ambao walikuwa wakifanya uadilifu, na kwa kufanya uadilifu walikuwa wakitoa uamuzi. Walibaki wale ambao walifanya uadilifu, na siku hizi pia watabaki wale ambao wanafanya uadilifu. Wakati mtu mwenyewe hafanyi uadilifu, hawezi kuwaongoza wengine na kuwaelekeza wengine. Madamu mtu mwenyewe hafanyi uadilifu, namna gani anaweza kuwapatia wengine uadilifu? Basi ikiwa sisi tunataka kutimiza ahadi ya baiyati ya Sayyidina Malaa salam, na tunataka kutimiza kazi yake, na tunataka kusambaza ujumbe wa Islam duniani kote, na tunataka kutimiza haki ya mahubiri, katika hali hii kwa kupitia mafundisho haya tunatakiwa tuwe na hulka njema, na tunatakiwa hulka zetu ziwe sawa na mafundisho ya Qur'an tukufu, na tunatakiwa tuwe tufuate amri zote za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tunatakiwa tufuate nasaha za Sayyidina Malaa salatu wasalam. Ikiwa ushahidi wetu unakuwa kinyume na uadilifu na kinyume na haki, ikiwa mahusiano yetu ya nyumbani na mahusiano yetu ya jamii si sawa na amri za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa mioyo yetu bado inakuwa na bugudha kuhusu maadui, katika hali hii mahubiri yetu hayawezi kuwa mahubiri ya haki. Kwa kuona hali ya uadilifu wetu, wasiokuwa Waislamu watatuambia kwanza kwamba kwanza nyinyi murekebishe hali zenu, kwanza nyinyi wenyewe muimarishe na musimamishe, muhakikishe uadilifu katika jamii, ndipo muanze kutuhubiri sisi. Kwa hiyo kila mwanajumuiya amepewa jukumu kubwa sana kwamba yeye kwa kupitia vitendo vyake afungue njia ya mahubiri, na njia zitakapofunguliwa kwa kupitia vitendo vyetu, na watu wakijua kuhusu mafundisho ya Islam kwa kupitia vitendo vyetu, wale watu hawezi kusema kwamba mafundisho ya Islam si mazuri. Mwenyezi Mungu atujalie sisi kwa kufuata amri za Mwenyezi Mungu tuweze kuishi maisha yetu yote na tuweze kutimiza haki ya bayati ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tuweze kutimiza haki ya bayati yake sisi tuweze kuwa mfano mzuri wa uadilifu kwa ajili ya wengine. Hazuru anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza moja ghaibu ambayo ni ya Bana Hasan Muhammad Khan Arif Sahib aliyekuwa mtoto Fazil Muhammad Shimlawi marhemu alikuwa naibu wakili tafsir Rabwa na alikuwa mhariri wa gazeti pia katika umri wa miaka 97 amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu alikuwa musi alifanyia wasia Bana Hasan Muhammad Arif tarehe 26 January 1920 alizaliwa katika Jalandhar. Baba yake Fazal Muhammad 1915 alijiunga na jumuiya kwa mkono wa halifa wa pili. Baba wa marehemu miaka 35 aliendelea kuitumikia serikali na alistaafu kwa kuwa financial advisor. Alikuwa na shauku sana ya mahubiri. Wakati ule kwa kupitia mahubiri yake wazungu wawili walisilimu na vile vile watu wengi walijiunga na jumuiya kwa kupitia mahubiri yake. Marehemu alifanya BA, baadaye aliendelea kufanya kazi na baadaye alifanya MA alipokuja Rabwa 1944. Wakati Muslimu alipokwenda Delhi, Bana Hasan Arif aliamua kwamba atatoa wakfu maisha yake. Wakati ule alikuwa anafanya kazi katika ofisi ya serikali. Marehemu alipomwambia kwamba anataka kutoa wakfu maisha yake alifurahi sana, na pamoja na hii alimsihi marehemu, unatoa wakfu maisha yako na usidhani sasa utapata starehe. Ikiwa unataka kutoa wakfu kweli kweli, basi ujue kwamba njia hii si rahisi na huwezi kuishi maisha ya mfalme. Na unalazimika kuishi kama ni mtu wa kawaida. Na mapato yako yatakuwa kidogo sana kuliko unayopata siku hizi. Lakini akasema mimi ninataka kutoa wakfu. Kwa pamoja na baba yake alimjia Hazrat Muslim Maud radhiallahu ta'ala anhu. Hazrat Muslim Maud radhiallahu ta'ala anhu akasema kwanza ukamilishe masomo yako baadaye uje. 1945 alimaliza BA na akamfahamisha halifa wa pili. Halifa wa pili akasema uje mara moja. Kwa hiyo sawa na amri ya halifa akaja makao makuu na akastaafu katika kazi ya serikali. Kule aliteuliwa kuwa naibu wakili tijarat. Wakati Pakistan ilipatikana, marehemu aliomba kwamba anataka kuishi Kadian kwa kuwa darwesh, lakini kwa dharura ya makao makuu aliitwa Pakistan. Baadaye alipewa jukumu la kuwa naibu wakili tijarat huko Rabwa. Baadaye alikuwa in charge wa Furqan Force. 1951 aliteuliwa katika ofisi ya tafsir. Wakati polisi ilipovamia ofisi ya Tahrik Jadid, Hasan Muhammad pia alikamatwa na polisi. Kwa sababu yeye alikuwa akiwaandikia barua wa Bashiri. Baadaye aliachwa. Kwa hiyo aliwahi kuwa wenye jela kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, alikuwa in charge wa ofisi ya Abadi, tena baadaye aliteuliwa kuwa naibu wakili wa tafsir. Miaka 30 aliitumikia jumuiya kwa kuwa naibu wakili wa tafsir. Hivyo ndivyo alipata nafasi ya kufanya kazi katika ofisi nyingine. Pia aliwahi kuwa wakili wa diwan, wakili wa taalim, wakili wa zarat, wakili wa mal, afsar amanat. 1981 alistaafu na akahamia Canada. Baada ya kuhamia Canada, akawa mhariri wa Ahmadiyya Gazette Canada, na miaka 26 mpaka 2006 aliendelea kuwa mhariri wa gazeti la Canada. Alikuwa musi na namba ya wasi alikuwa 1547. Alikuwa miongoni wa wale waliotangulia kufanya wasia. Alikuwa miongoni wa wale waanzilishi wa Tahrika Jadid. 1978 aliandika kitabu kimoja katika lugha ya Kiurdu. Alianza kuandika katika Kiingereza, lakini Khalifa watatu akasema kwamba uandike katika lugha ya Kiurdu. Hivyo ndivyo aliandika vitabu kwa ajili ya watoto, ni Bishara za Sina Mala Salatu Wasalam, ni kitabu miongoni wa vitabu alivyoviandika. Ali Muabi Akhtar Faizi sahiba alikuwa na watoto wa kiume wanne na mabinti wawili, wanaishi katika Canada na Marekani. Mke wa Farida Ahmad Arif anaandika kwamba alikuwa msaliaji wa tahajjud, na alikuwa akiswali swala kwa unyenyekevu sana, na alikuwa akipenda sana uhalifa. Baada ya kufariki kwake, sisi tumejua kwamba wajane wengi na mayatima wengi katika Pakistan walikuwa wanasaidiwa na marehemu. Amir Sahib wa Canada anaandika, mahali ambapo wanaishi singa singa wengi wanaishi, na yeye alijenga urafiki na wale singa singa. Na singa singa waliteua chama chao, na wao walimteua kuwa kiongozi wa chama chao. Alikuwa hawezi kuendesha gari huyu marehemu, lakini alikuwa akija kwa ajili ya kusali Ijumaa, na alikuwa akibadilisha kama basi mbili kwa ajili ya kuja msikitini kwa ajili ya kusali Ijumaa. Na Amir Sahib anasema baada ya kuhamia kwake huyu Ahmadiyya Gazette, hali yake iliboreka sana. Alikuwa akipenda sana mahalifa wote. Hazura anasema kwamba mimi pia namjua kutoka utoto wangu, lakini mimi nilipoteuliwa kuwa halifa hali yake ilibadilika, na nilikuwa nashangaa sana kwa kuona utiifu wake. Mwanzoni wakati kulikuwa hakuna kompyuta, alikuwa akiandika sehemu ya Urdu ya gazeti Canada kwa mkono wake. Alikuwa akifasiri hutuba zangu katika lugha ya Kiingereza, na alikuwa akisoma mara kwa mara hutuba zile. Alikuwa akijua sana historia ya Islam. Alikuwa akiendelea kusoma vitabu au magazeti kila wakati, na alikuwa akisoma vitabu kwa shauku sana. Alikuwa akieleza matukio ya maswahaba. Na katika Ahmadiyya Gazette alikuwa akiandika maandiko kutoka katika Mirkatul Yakin. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu marehemu na apandishe madaraja yake. na wajalie watoto wake na kizazi chake kiweze kujenga mahusiano mazuri na uhalifa. Amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.